Озатлык радиосу.
Республиканың 21 районында ғәдәттән тыш хәл режимы һаклана. Стәрлетамак районында нефт қалдықтары таралып китүгә бәйле махсус режим индерелгәйне. Хәйбулла, Йылайыр, Әлшәй, Баймак, Ишымбай, Дәүләкән һәм Белорет райондарында ялан күбәләге һәм саранча иген һәм бесәнлектәрҙе ҡырҙы. Көйөргәҙе Ғафурия Әбиәлил тәтешле райондарында шулай уҡ Күмертау ҡалаһында ҡоролоҡҡа бәйле ғәҙәттән тыш хәл индерелде. Эҫе һауа торошонан зыян күргән төбәктәр исемлегенә Әлшәй хужалыҡтары ла инде. Райондың ауыл хужалығы идаралығы рәйесе Рәфис Зарипов әйтеүенсә, барлығы 22 мең гектарҙа сәсеүлектәр ҡороған.
Безнең районда засуха объявлена, чрезвычайная ситуация. Але ике метеостанция подтверждает, бездә засуха и почвенная засуха и суховей. Бүгенге көндә хуҗалыкларның әйтүенчә, әле суха предприятияларында 5216 гектарда бодай культурасы корылган, 6280 гектарда арпа, 679 гектарда сылы, шуннан кара бодай полностью корылды 1372 гектарда. Рыжик бар иде безнең 930 гектарда яровой и зимой. Анда комбайновая уборка не подлежит улы яландар. Урожай бер сетнерга якын гына. Суданка һәм проса 3200 гектар да инде. И 540 гектарда шикар шигендере. Фермер хуҗалыкларыннан тагы бер 3000 гектарга җыела аларның, значит, пассивлары. Менә әле комиссионны йөреп ятабыз комиссия белән. Дәгә министр Суданка представительләр килә.
Археологтар Илеш районы Капсак авылы янында үҙенсәлекле тарихи артефакттарға юлыққан. Башҡорт дәүләт университетының Бөрө филиалы һәм Хамар дәүләт университеты белгестәре 2000 йыллыҡ сулпылар һәм муйынсыҡтар тапҡан. Уларҙың Рим оҫтаханаларында эшләнгән булыуы ихтимал. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡ радиоһы.